Qalampirdan gapiramiz. Ijtimoiy tarmoqlarda bodi kamerasi ishlamayotgan yo'l patrul xizmati xodimi aks etgan video tarqalgandi. Holat bo'yicha Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi tomonidan xizmat tekshiruvi o'tkazildi. Bu haqda O'zbekiston ichki ishlar vazirligining yo'l harakati xavfsizligi bosh boshqarmasi axborot xizmati xabar bermoqda. Tekshiruv xulosasiga ko'ra, xodim tomonidan xizmat davomida O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 1 dekabrdagi 975 son qarori bilan tasdiqlangan yo'l patrul xizmati xodimlarining yo'l harakati qatnashchilari bilan o'zaro munosabatlari hamda maxsus moslamalardan foydalanishi tartibi to'g'risidagi nizom hamda ichki ishlar vazirining ayrim me'yoriy buyruqlari talablarini buzilganligi aniqlangan. Shu sababli Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi yo'l patrul xizmati xodimi Akbarov va uning bevosita rahbarlariga nisbatan intizomiy ta'sir choralari qo'llanilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.